jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Ty chceš být sama sebou a říct, co nás dneska čeká, Haní, ahoj.
Přesně tak. Ahoj Romane, ahoj posluchači. Tak dneska nás čeká povídání o tom, jak na strach být sám sebou, jak projevit sám sebe. Já jsem začala ten podcast tak, takže Romane, čím by si ho začal ty, kdyby si byl sám sebou?
Mně přijde, že dnešní podcast může být taková lazy version, to někdy dělá Mikýř, že, nebo dělal dřív Mikýř, jak je úžasná pouť internetem, a jednou za nějaký čas tam nedával tolik efektů, což mu bralo určitě spoustu času, a místo toho udělal takovou verzi, která byla trošku osekaná a tím byla atypická, ale věřím, že byl víc sám sebou. Takže mě napadá, že bychom udělali takovou lazy verzi, kde se to nesnažíme dělat úplně všechno jako správně a říct tam prostě všechny ty příčiny a dopady a co s tím a tak dál, ale udělat to tak nějak jako svojsky.
Tak to pojďme udělat svojsky, Romane. Proč si myslíš, že se lidi bojí být sami sebou?
Protože z nějakého prehistorického důvodu, že by tě vyloučili ze smečky a řekl by, ty tady s náma nebudeš, umřeš tady, počká si na tebe nějaká šelma a my už tě neochráníme.
Ty to budeš platit.
No, zaplatíš životem.
Přesně. Tak, dneska jsme teda v tipalci, to rozjíždíme, už tady jdeme do téma, zaplatíme životem.
Teďka si po tomhle díle si můžete pustit zase strach ze smrti, jo? Protože my ho určitě obnovíme těma hláškama.
No, tak jak jsi říkal, lidi se bojí odmítnutí, proto se bojí být sami sebou. Bojí se toho, že nebude přijato jejich pravé já. A bojí se toho, že nezapadnou do společnosti. A čeho se bojíme, že budeme hodnoceni. Že ti druzí nás hodnotí, jací jsme. A tím pádem, když se nebudeme chovat třeba jako oni, jak si myslíme, že oni si představují, tak nás budou hodnotit, jako ty, slyšel jsem o té Haně, to se neumí vyjadřovat vůbec, je to fakt hrozný.
A to jako psycholožka, jo?
Tohle nechápu, nikdy to nepochopím, nikdy.
Ale víš, k těm rolím to krásně jde, jakože jak on se chová jako učitel, jak ona se chová jako maminka. Víš, že ty role nám můžou vzít tu autenticitu, protože ve společnosti může vzniknout nějaké očekávání toho, jak ty se máš chovat v nějaké roli, a díky tomu si tak trošku svázaná. Protože víš, že když budeš dělat něco atypicky, tak si můžeš slíznout tu smetanu v podobě té kritiky. Že třeba, já nevím, budeš máma, která je strašně moc ambiciozní, a dáš to dítě hodně brzo třeba do školky. A teďka ostatní mámy, které nejsou tak ambiciozní, které třeba proto nemají pochopení, tak si řeknou, no, ta na to dítě úplně kašle. A přitom ona je vlastně sama sebou, chtěla mít dítě, ale zároveň cítí velkou potřebu něco jako dokázat a tak dál. A věřím, že takové mámy jsou a můžou se cítit tak trošku nesvobodně ve společnosti lidí, kteří je za to odsuzují. A tak tam mají takový ten rozpor, tak jak já se mám tady teďka chovat, abych náhodou nešlápla do hovna.
Přesně tak, protože kdybychom šlápli do hovna, tak pak budeme smrdět jako někdo jiný, že jo? To taky nechceme. Žít život někoho jiného nebo smrdět jako někdo jiný nebo něco jiného. Ale někdy jsi to popisoval, Romane, tak mě tam napadla jedna věc, že dobrý, v tenhle moment je si pojmenovat, co nejhoršího se může stát. Co nejhoršího se může stát, když budu sám sebou tam, kde se bojím být sám sebou. A ono, to můžeme začít trénovat už od malých maličkostí, jo. Já se vybavuju třeba říkání ne, to je být sám sebou. Říct ne v moment, kdy nechceme. Jak jsme s klientkou trénovali, že v obchodě, když jí prodavačka chtěla dát víc salámu, tak ona jí řekla ne, děkuju.
Já si říkám, co je vlastně být sám sebou. A jestli to náhodou není, méně poslouchat hlavu ve smyslu, co by se mělo a musí, a víc posloucháš nějakou svoji vnitřní moudrost, která ti říká, jako udělej tohle nebo tamto, ale není tam nějaké logické opodstatnění. Jo, že ty to cítíš, že se chceš takhle chovat, ty to cítíš, že se chceš takhle rozhodnout a nemáš k tomu ty jako argumenty, kromě toho, že já to tak cítím, nebo já jsem taková, nebo nech mě být, to je moje jako rozhodnutí. Jo, že když to takhle posloucháš, tu svoji vnitřní moudrost, tak můžeš narazit na takové ty šuplíčky, do kterých si strkáme různý role a různý situace a říkáme, tak teďka otevři tenhle šuplíček a v něm je, jak se máš normálně chovat v takových situacích. A když vlastně tu normu jako narušíš a nejdeš s ní, protože to cítíš jinak, tak potřebuješ být vlastně jako autentická a odvážná. A odvážná je, že i přes ten strach uděláš ten krok.
Být autentická a odvážná. Mě by zajímalo, kolik vlastně našich posluchačů je autentických. A v čem třeba tak autentičtí nejsou. Že to si můžeme položit. Mně totiž napadá, že občas možná jsou momenty, kdy ani jako nejde být autentický, že v nějakém prostředí tu autentičnost si dovolit může být vlastně pro nás hodně zraňující. A že vlastně třeba v některém prostředí nechceme být zraňující. Že možná i dobrý si tohle uvědomit. Když si třeba představíš, že jdeš na... Teď mě napadla blbost, jo. Můj pes tady pořád prdí dneska. Jo, když budu hodně autentická. Fakt je tu rychná, jak je ještě teplo, je to fakt těžký. Takže první, co mě napadlo je, že když tě bude bolet břicho a půjdeš na jednání a prdneš si tam, tak to jako seš autentický, ale možná tohle už je za hranou, jo. Že to je někde za hranou slušného vychování. A tak si říkám, že někdy ta autentičnost má svoji hranici. Co si o tom myslíš ty?
Mě z nějakého důvodu provokuje slušné vychování. A mám radši jako ohleduplnost, empatii, ale to slušné vychování mi zní jako, že se ve společnosti řeklo, takhle to je slušný a tak se chovej. A že to vlastně trošku omezuje tu autenticitu oproti tomu, když si řekneš, tak já budu ohleduplná vůči druhým nebo empatická vůči druhým. Že to zní spíš jako nějaké noty, které si dostala a podle kterých musíš hrát, jinak bu špatně. Takže já tam cítím tohle, jo? A zase to je moje autenticita, která říká, takhle ty to mít nechceš. I když slušné vychování je super. Ale nemám rád vlastně tlak na to. Jako by to byla nějaká zbraň, která na tebe namíří, kdykoliv se chová špatně a někdo ti řekne, to není slušný.
Já přemýšlím nad tím, jestli, když říkáš, že je to a není slušný, jo? Jestli záleží, jak moc velkou tu kontrolu máme. Že já mám třeba klienty, kteří se hodně hlídají, kteří hodně dbají na to, jaký život by měli žít a pak vlastně v tom nejsou šťastný. A myslím si, že tohle může být ten jeden z bodů, kdy to jako můžeme zvážit a říct, jestli v tom prostředí chceme pořád být nebo nebýt. Víš, Roma, měl jsi, Romane, někdy rakitník? Třeba čaj z rakitníku.
Asi v nějakém čaji, no.
No.
Jsem zvědavý, kam tohle vede.
Tak rakitník je kyselej, jo, je v něm hodně vitamínu C. A já mám alergii na vitamín C. A kdybych byla ve skupině, kde všichni chtějí pít rakitníkový čaj, a já bych se bála říct, hele, ale já ho nepiju. tak by mě to mohlo stát život. A tohle je ten moment, kdy je možná dobrý říct to ne a být sám sebou a nebát se projevit, i když už mě třeba někdy na tu party nepozvou, protože čaj s raketníkem.
Aha.
Není ideální.
To je zajímavý. Mám vlastně podobný příklad, když jsem přestal pít alkohol a kafe a se synem jsme tady objížděli město, abychom na Velikonoce mohli jako zažít ten šmigrus. A když jsem vlastně odmítal ty panáky, tak se na mě někteří dívali tak jako divně. Víš? A že to je vlastně něco hodně podobného. Že ty odmítáš nějakou tradici, něco, jak se to má dělat a vlastně já vlastně nesnáším nucení. Protože to je pro mě opak jako svobody a té možnosti být autentický. Takže když je vlastně někdo jako víc takový nutič, že si představuje, že život se žije jedním způsobem a ten všem ordinuje, jako by byl tady praktický lékař a všem říkal, tady máš ten předpis a prosím tě, používej to dvakrát denně. Aha, ty to nepoužíváš, no tak to ti budu muset přitlačit nějakýma argumentama k tomu, aby si do toho naskočila. Tak to mě jakoby nebaví, no. A mám pocit, že kdyby bylo více lidí svobodomyslných a dovolili si přiznat, že já jsem nějaký, ty jsi nějaká, ale všichni jsme vlastně OK, ale svým způsobem, tak bychom mohli být více autentičtí. Ale věřím, že ta autenticita se systému nehodí. Že vlastně už ten školský systém je strašně zastaralý a ještě je založený na armádě, já nevím už z kolikátého století, kde bylo vlastně výhodný, aby všichni poslouchali a šli prostě postupně stejně. A my díky tomu bohužel jsme už v tom školském systému mohli ztratit tu autenticitu. Co si o tom myslíš?
Já si o tom myslím, že celkově systém ztrácí autenticitu člověka, ale možná je to někdy nezbytný. Je to zase o té hranici, kde ta autenticita je dobrá a není. A často my tu autenticitu ztrácíme nejenom systémem, ale právě zase tím prostředím, protože ten systém nás zařazuje do nějakého prostředí a to pak ovlivňuje to, kým se stáváme. Na to jsou i výzkumy, teď nevím, kolik lidí nejbližších tě ovlivňuje, tak my máme v koučování jednu metodu, že jo, 7 nejbližších, ale je prostě okruh lidí úzký, který tě nejvíc ovlivňuje v tom, jak se chováš a ty vlastně se trochu jejich chování přizpůsobuješ a nejseš pro ten moment tak autentický.
Jo, dvě věci mě k tomu super napadly. První z nich je, že pokud se nemůžete cítit, nemůžete být sami sebou, tak možná se neobklopujete lidma, kteří vám to dovolují nebo vás v tom dokonce podporují, že říkají prostě třeba Eliško, mně se líbí, že jsi sama sebou, nebo mně se líbí, že dokážeš říct ne, nebo mně se líbí, že si oblíkneš tady tohle, i když je to extravagantní, nebo i když se ostatní oblíkli jinak. Jo, že vás vlastně jako podporují v tom, co cítíte. A druhá věc, kterou jsem doufám
já se směju, protože jak jsi řekla s tou Eliškou, že jsem si představila, že jí řekneš, že budeš autentický a řekneš jí, Eliško, mně se líbí, že nosíš tyhle hnusný šaty, když ti nesluší.
To by bylo autentický o tebe říct, ne? Ale je pravda, že někteří lidé nadužívají tu autenticitu způsobem, že kudy chodí, tudy ubližují, jo? A říkají, ale já to tak cítím a já prostě co na srdci, to na jazyku. Víš, že tam ta hranice, nebo že je to taká omluvenka. Já jsem autentická, tak se můžu chovat, jak chci, ke komu chci. A nebo je to i omluvenka v seberozvoji, že ale já už jsem taková, se narodila, tak já už taková zůstanu. A posouvat, ať se posouvají ostatní.
Mm-hmm. Přesně tak. A jak když to popisuješ, tak si říkám, Romane, tyjo, teď se možná naši posluchači říkají, tyjo, takže teď se asi budu muset vyčlenit ze společnosti, abych byla autentický a začít žít někde v noře, kde budu sám a budu tam žít tak, jak chci. A to určitě nemusíte. Ono je dobrý jako začít po malých krucích, že třeba mně přijde, když máme nějaký zvyk, ve kterém se cítíme dobře, i když jsme se ho vybudovali možná oproti prostředí, tak tím, jak se každý díky prostředí, tak tím, jak se každý vyvíjíme a jsme sami sebou, tak vlastně můžeme se měnit i podle toho prostředí, tak jak nám to vyhovuje. A to může vytvářet naše nové být sám sebou, protože my nemáme od té doby, co se narodíme, až po tu dobu, než zemřeme, jednu stejnou osobnost.
Mm-hmm. Je to tak, ne, že z pohledu vývojové psychologie my se pořád někým stáváme další verzí sama sebe a je vlastně na nás, jakým směrem půjdeme a kým se staneme. Ve smyslu nějakých vlastností, dovedností, znalostí a tak dál.
Přesně tak. A mě tam napadá potom ještě jedna věc. Jak to jako, že teď já, kdybych byla náš posluchač, tak si dokážu představit, že za A bych teda teďka měla chuť na ten raketníkovej čaj a za B...
Nenutě.
A za B bych třeba si říkala, tak jak to teda poznám, kdy chci být a nechci být sám sebou. A možná je to jenom o jednoduchý otázce. Jak se cítím, když tohle dělám? A proč se tak cítím?
Zajímavý. No, že vlastně pochopíš svoje vnitřní motivy a potřeby. Mně tam napadly ještě dvě věci. Už jsem si vzpomněla tu dvojku, jo, tak tou začnu. Když jsem měl svoje první auto a už jsem znal teďka side story, human design, o kterém jste tady ode mě často slyšeli, který se právě zaměřuje na to, jak být autentický a jak se vrátit k tomu svému původnímu továrnímu nastavení s našima talentama, tak já jsem ten svůj human design viděl už v 15 letech. A zjistil jsem tam, že já se velmi rád odlišuju a že součástí mého poslání a nastavení je říkat věci a popisovat věci úplně jinak než všichni ostatní. Že to je součást mého nastavení. Ale vždycky to pro mě nebylo jednoduché, protože jsem v některých společnostech nemusel vůbec zapadat. No a abych si tady tohle nezapadání připomněl, abych tohle nezapadání trénoval, tak jsem si jako první auto pořídil Nissan Juke, který přirozeně nezapadá a buď ho lidi nesnášejí nebo milují. A vlastně kdykoliv do něho nasedám, tak je to auto, které vlastně mě nutí jako nezapadat. Nutí mě vlastně být sám sebou. A už jsem si na to vlastně nějakým způsobem zvykl v něm jezdit po těch letech. Takže jedna věc je prostředí, co se týče lidí, a pak je prostředí, co se týče věcí. A vy se můžete obklopovat věcma, které vám pomáhají být sám sebou.
A mě napadlo, že kdybys byl odvážný, tak bys si spořídil multiplu.
Jo, to byla druhá možnost, samozřejmě.
Nissan Juke je trošku taková nuda, Romane, vedle multiple. Já si pamatuju takový vtípek z internetu, kde byla multipla a na prodej a potom někdo psal, je stále na prodej a ten majitel napsal ano a ten člověk mu na to napsal, nedivím se. takže příště, Romane, ale oni už se asi nevyrábí, což celkem chápu.
Nevím, jestli se vyrábí, ale byly taky hodně oblíbené i neoblíbené. A když jsi říkala, že tě zajímá, kdo nás poslouchá, tak asi před půl rokem jsem se díval na Spotify a on nám analyzuje naše posluchače, jako co mají společného. A myslím, že je zařadil mezi právě ty lidi, co chcou slyšet něco i o objevitel, se jmenovala ta role nebo ta typologie, a to jsou lidi, kteří vlastně se chtějí dívat na svět a dívají se na svět jako odlišně. Jakože je spíš zajímají nějaké myšlenky, které jsou neúplně s proudem, nejdou úplně s proudem, ale spíš nějaké jako novátorské myšlenky jsou pro ně zajímavější. tak pokud mezi ně patříte, tak zapadáte mezi naše nejčastější posluchače.
No super, tak jo, takže a pokud mezi ně nezapadáte, to nevadí, buďte pořád sami sebou, protože o tom je i tenhle díl.
Přesně tak. Ty jo, přemýšlím ještě nad nějakýma situacema. Můžu zabrousit do tvých oblíbených vztahů, pak se můžeme podívat i do firmy, jak se to vlastně projevuje. Tak ve vztazích,
tak pojďme
jo?
Do vztahu, pojďme do vztahu, je, Romane.
Je holka kluk a oba chcou být sami sebou. Co se stane?
Hele, bude to bezpečná vazba a ten vztah bude dobrý. A možná se ale k té bezpečné vazbě nedostanou. To je otázka, co znamená být sám sebou. Já si z toho dělám srandu ve vztazích, jo. Že já nejsem někdy sama sebou kvůli tomu, že jsem tak moc dokonalá, že to pak vypadá až divně. Takže prostě někdy si řeknu, udělám to jinak, než bych to udělala.
Mm-hmm. Co uděláš jinak, než bys udělala?
Třeba prostě dělám, že si neumím vyměnit. Ne, já to nemůžu říct. To bych to všechno provalila.
Už to řekla,
Romane.
Už to musíš právě dokončit.
Si třeba neumím vyměnit vodu do odstřikovaču. Tyjo, sakra, že umím, ale dělám, že ne. Fakt to zabírá.
A to děláš jako kvůli nějaké mužské, ženské roli, jako aby se chlap cítil na pomoc, nebo co?
Aby to nevypadalo, že umím úplně všechno.
Aha, jakože se v tom někdo necítil dobře, tak jsi z toho poučila, jo?
Přesně, řekla jsem si, tyjo, ne, měla bych aspoň nechat vyměňovat, doplňovat tu vodu do odstřikovaču.
Mhm. Dobře, tak já řeknu taky nějaký příklad, jo? Třeba podle toho human designu moje žena má talent vyjadřovat emoce. To znamená, že jí to odjakživa jde, když je ve společnosti dalších lidí a ti to neumí, tak většinou v jejím prostředí jsou jako emočnější nebo lépe se jako projevují, co se emocí a potřeb týče. A teďka jaká je moje role? Jí vlastně podporovat v tom projevovat ty emoce, že je to jako OK, protože ona těch emocí jako může za ten den vyloučit mnoho a může vlastně mít potřebu ze sebe dostat to všechno, co cítila, slovy. A já vlastně vnímám, že to je to, že když my se známe, kdo je jaký a co potřebuje, tak ho můžeme podporovat v tom být sám sebou. A obvykle se pak to tělo cítí lépe, ten člověk je šťastnější, je láskyplnější a tak dál. No a já třeba mám potřebu říkat věci v ten moment, kdy mě napadají. Být vlastně spontánní. Je to někdy vlastně nevhodný ve společnosti, že? Že jako vlastně někoho přerušuješ, do koučování už se to vůbec nehodí, že někoho přerušuješ, protože zrovna to cítíš, že to chceš říct. A teď my se vlastně jako učíme a budeme ještě celý život učit, se podporovat vlastně v těchhle dvou potřebách, které jsou jedny z mnoha. A stejně tak, milí posluchači, vy budete mít nějaké potřeby, které patří vám a prvně potřebujete pochopit, jako aha, já jsem vlastně takovej a já potřebuju tohle a možná to jiní nepotřebují, ale já to mám takhle. A pak i ve vztazích vlastně chápat, aha, ona to nemá takhle a já jí pomůžu být sama sebou. Takže je to, jako ten první level je to mít u sebe a ten druhý level je to mít i s druhýma.
Přesně tak a jak jsi to popisoval, ten příklad váš, tak přemýšlím ještě ve vztazích, že tohle třeba je něco, s čím vy jste se naučili pracovat, ale často to může být problém, že se ty lidi s tím pracovat nenaučí. Víš, že si to oba uvědomujete tím, že jste oba kouči, tak na těma věcma přemýšlíte, máte je zvědoměný, pojmenovaný, ale často si to ve vztahu ty lidi neuvědomí a pak třeba se nerespektujeme a nedáváme tomu druhému prostor být sám sebou a nebo my si ho ani nedokážeme vymezit, protože ten druhý neví, že sami sebou nejsme. Jo. To je přesně jako, představ si, že celý život, někdy ti řekne třeba člověk, já miluji, tu mám rád, když mu ji dáš. A pak s ním si a každý den mu dáváš ráno milu a on ti po 5 letech řekne, a celý vztah mě tou milou sereš, protože ji nesnáším.
Jo, a kdyby měl zkrátit celé téma firmy, tak lidi často dávají něco, co by sami chtěli. Jo, já jsem ti dal tolik peněz, co já bych za to dal, a ty furt nejsi spokojený. A ten zaměstnanec říká, no akorát ta práce mi vůbec nedává smysl. Jo, nebo já se tady vůbec nemám co učit. Úplně nějaký jiný potřeby, který ten šéf, protože bere, že všichni jsou stejní, tak jakoby nenaplňuje toho zaměstnance a on pak odejde. Takže podle mě úplně na začátku všeho je si uvědomit, že jsme všichni vlastně odlišní, spíš než stejní. A když k sobě jeden k druhému přistupujeme, že jsme právě odlišní, tak víc personalizujeme, šijeme na míru ty přístupy k druhým. To jako mi přijde hodně důležitý, no. Jako v tom, jak komunikujeme s lidma.
Přesně tak. A jak jsi říkal, šijeme na míru těm druhým, tak my bychom vám chtěli ten náš podcast šít na míru. Klidně, i kdyby jeden podcast jsme měli ušít někomu, kdo nám napíše, o čem by ten podcast chtěl, tak budeme rádi. Máme tam nějaká témata už v hledáčku a v zásobě od vás, za ty moc děkujeme, děkujeme všem, kdo nám píšete a kdo jste nám ještě nenapsali a chcete a nenapsali jste nám kvůli tomu, že se bojíte být sami sebou a napsat nám zpětnou vazbu, tak se nebojte a pojďte do toho a napište nám na podcast@strachovani.cz.
Tak jo, moc děkujeme všem za pozornost. A pokud se vám podcast líbil, tak nám nepište už recenze a hvězdičky. Pojďte udělat něco novýho, třeba cokoliv budete cítit. Můžete sdílet ten podcast, můžete ho lajknout, můžete tam napsat komentář a další možnosti, které budou vaše. Jak nás podpořit.
Přesně tak. Pojďte na to, my se s váma loučíme. Mějte se krásně.
Ahoj.